Сега за кратко ще имаме време, в което ще споделим Божието Слово. За тази цел ще си позволя да прочета думите на Псалом 11, където е записано така, Давидов Псалом. На Господа уповавам. Как казвате на душата ми, бягай в гората като птица. Понеже ето нечестивите опъват лък, приготвят стрелите си на тетивите, за да стрелят в тъмно по онези, които са с право сърце. Защото те разрушиха основите, а праведният какво е извършил? Господ е в святия си храм. Господ, чийто престол е на небето, очите му гледат, клепачите му изпитват човешките синове. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще хвърли примка, огън, сяра и горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата им. Защото праведният Бог обича правдата, праведният човек ще гледа лицето му. Амин. Нещо характерно, което можем да кажем за книгата Псалми, е именно, че там са ни показани двата вида хора, основно, които Бог разграничава. И както чухме, от една страна, това са праведните. Тия, които живеят според неговите принципи. И за тези праведните, които живеят според неговите принципи, съответно пък те са част от царството му. Това са едната група хора. И другата, от друга страна, нечестивите. Хора, които следват пътищата, най-общо казано, на света, на светската система, за която знаем, че е в вражда с Бога. Праведните, които живеят според неговите принципи и са част от неговото царство, и нечестивите, които пък съобразяват живота си с светската система, която пък е във вражда с Бога. Това четем, както казахме в Псалом 11. И нещо повече. Там ясно е записано отношението на Бог към едните и другите. Към нечестивите, то е според стихове 5 и 6. А душата му, говори за нечестивите, мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. И продължава в 6 стих. Над нечестивите ще хвърли примки, огън, сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им. Отношение, за което е засвидетелствано и на друго място в Слово. То е именно в Лука 13 глава, 3 стих, с думите на Исус Христос, където Той казва и Господ Исус предупреждава: ако не се покаете, всички така ще загинете. Ще погинете. Защото от друга страна, според едно друго слово, което е записано в Езекиил, 18 глава, 20 стих, с думите: душата, която е съгрешила, тя ще умре. Душата, Библията е ясна и категорична този въпрос. И не ни оставя място за разсъждение. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Във вчерашния ден, на основа на някои предания, хората си спомняха за своите починали близки и съответно правеха нещо в тази посока. И знам, че е трудно да отнемеш последната надежда, която е останала за човек. Но колкото и жестоко да звучи, Библията е ясна и категорична. Грешната душа, за нея има само едно бъдеще. И това е смъртта. Не само физическата, но по-страшната, духовната и вечната. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. А как се отнася Бог към праведните? Е един въпрос, който можем да си зададем. Тия, които са, както вече споменахме, на негова страна. И за отношението му към тях, част от отношението му към тях, разбира се, прочетохме в този псалом, в първата част на петия стих, с думите: Господ изпитва праведния. Господ изпитва праведния. Господ мрази нечестивия и заплатата на нечестивите ще бъде така и така. И от друга страна, като противовес, за праведните се казва, че Господ изпитва праведните. Един пример ще вземем в тази посока, а именно един герой от Божието Слово, Авраам. За Авраам можем да кажем, че беше почтен, принципен, покорен на Бог, баща на вярата. И в дните на старостта му, както знаем добре от неговата история, се ражда Исак. Исак е надеждата. Знаем при един от разговорите на Авраам с Бог, Бог му каза: аз съм твой щит, наградата ти е твърде голяма. И Авраам непринудено просто каза: Господи, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен? И един чужденец от дома ми ще наследи имота. В този смисъл Исак беше надеждата. Знам, че има истории записани в Божието Слово, които са, образно казано, така емоционално натоварени. Нашата цел, аз не вярвам и целта на Бог, разбира се, да бъде такава, да си играем с чувствата на хората. Но да вземем пример от тази история. Та връщайки се на Авраам, Исак е надеждата, радостта или с други думи щастието на живота му. Нещо, което ти си очаквал, то ти е обещано, получил си го и следва Битие 22 глава. И в Битие 22 глава в началото са записани думите: Господ, Бог, реши да изпита. Да изпита Авраам. Едно слово в тази същата посока може да прочетем в 1 Петрово, 4 глава, 12 стих. Ето апостол Петър казва: Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита като че ви се случва нещо чудно. Амин. Част от отношението на Бог към праведните е да бъдат изпитани. Защо да е огнено? Не знам колко от вас са се замислили, но един пример от нашия бит. Когато се закупувате определени, примерно, строителни материали, е съществено важно те да бъдат придружени с документация, сертификат, казвам с други думи. И на този сертификат, идеята на този сертификат е да удостовери какво? Качеството на материалът, който закупувате. В случая, примерно, ако вземете бетона, гаранцията, която този сертификат ви дава, е 95% плюс, че бетонът, който са ви дали, отговаря и има характеристиките, които съответно пише там. Но как е постигнато това? Чрез изпитване. И на базата на изпитване, тогава е издадена и тази хартия. Мислех си, добре, Исус е преобраз, а всъщност Стария Завет, жертвоприношението, обрядите, всичко, нали, сочиха към Исус и Неговата съвършена жертва. Добре, но защо Исус трябваше да страда в такава степен и да бъде отхвърлен, заплюван, подиграван? Доколкото поне са моите спомени, къде в Стария Завет и към коя от жертвите, да, имаше отъждествяване, можеш да положи и имаше задължение да положиш ръката си върху животното. Но никога отношението нямаше такова отношение в смисъл неправилно с жертвата, която беше принасена. Не, но по някакъв начин да бъде, да се причини друго страдание. А при Исус, отхвърлян, подиграван, бит, не можеше ли просто да бъде разпънат? Осъден и разпънат. Това беше волята на Бога. Явно трябваше. Знам, някой ще каже, има пророчески псалми и други книги, нали, които свидетелстват, че той трябваше да понесе такива и такива страдания. Добре, ако изключим тях, не беше достатъчна смъртта ли? Беше. Но тя беше придружена и с едно време на изпитване и на устояване. И когато в едни такива подобни ситуации ние нямаме отговор на един въпрос. Защо отношението на Бог към праведните е такова? Или директно можем да запитаме, защо Господи? Защо Господи? Така казвам, когато нямаме отговор на един такъв въпрос, най-добре е в смирение да продължим да следваме Господа. Амин. Говорейки за изпитания и техният характер, те могат да бъдат различни. В живота на някой от нас това са просто трудности, с които се сблъскваме в нашето ежедневие. Възможно е изпитанието да бъде под формата, разбира се, и на скръб, насилствено отношение от страна на нечестивите. За това последното говори и втори стих на Псалом 11. Понеже ето каза, нечестивите опъват лък, приготвят стрелите си на тетивите, какво да правят? За да стрелят в тъмното по онези, които са с право сърце. Насилствено отношение от страна на нечестивите. Чували сме за пастири или други служители, верни християни, които понасят и биват осъждани, и то в скандинавски страни, християнски страни, в името на това, че явно засвидетелстват и публично изобличават извращения, еднополови бракове или, най-общо казано, онова, което е в разрез с Божият стандарт. И една важна разлика, която се струва да отбележим, а именно различното отношение на праведните и нечестивите към онези думи, които прочетохме в 11-ти псалом, разрушените основи. Различното отношение на праведните и нечестивите към разрушените основи. Разрушените основи, разбира се, това е символ на разпад на ценности, ниско ниво на морал и нравственост, компромис, снижаване и пренебрегване на библейския стандарт. За нечестивите, които спомена псалмиста и говори Библията, можем да кажем, че те не се трогват. Не се трогват от това, че има упадък и занижаване на Божия стандарт. Те дори са част от инициаторите и изпълнителите на това разрушение. В някакъв смисъл изпитват голямо задоволство от това, че падат табута и има така дългоочаквана свобода. Когато говорим за свобода, разбирайте неморалност и беззаконие. Падат табута и има свобода. В името на тази свобода един дойде в лицето на Исус Христос и умря на кръст в името на свобода. И уж в името пак на свобода, други пък узаконяват свободата да убиваш. Тези дни една от водещите европейски държави се похвали с това. Постижение на феминизма, което ще бъде залегнато и в Конституцията им като право. Свободата да убиваш и да отнемаш живота. Това казваме за нечестивите. И напротив, от друга страна, праведните са чувствителни. Те са чувствителни, когато виждат да се рушат основите. Особено, когато говорим за нарушаване на божествените наредби. И тогава, съответно, реагират като застават на Божия страна. Ще споменим няколко примера в тази посока. Изход 32 глава от 25 до 28 стих. А като видя Моисей, че людите бяха съблечени, защото Арон ги беше съблякал за срам между неприятелите им, застана Моисей при входа на стана и рече: Който е откъм Господа? Който е откъм Господа, нека дойде при мене. И събраха се при него всички левийци. И речи им: Така говори Господ, Израилевия Бог, препашете всички меча на бедрото си, минете насам натам, от врата на врата престана и убийте всеки брата си и всеки другаря си и всеки. И левийците сториха според Моисеевата дума, а в този ден паднаха от людите около 3000 мъже. Праведните, свидетелства Библията, са чувствителни, когато божествената наредба и стандарт е нарушен. Който е откъм Господа, призова Моисей, който е откъм Господа. Числа 25:1-8. една друга история. А докато Израел оставаше в Ситим, людите почнаха да блудстват с муавките. Защото те канеха людите на жертвите на боговете си и людите ядяха и се кланяха на боговете им. Израел се привърза за Валфегор и Господният гняв пламна против Израел. Тогава Господ рече на Моисей: хвани всичките първенци на людите и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв. И Моисей рече на Израилевите съдии: убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Валфегор. И ето един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисей и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. А Финеас, син на Елиазара, син на свещеника Аарон, като видя, стана и след обществото, взе копия в ръката си и влезе под израелтянина в спалнята да пробори и двамата, израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните. Амин. Нарушени Божии принципи. Блудство, физическо и най-вече духовно. Това е тази история. Демонстрация на свобода и духовно блудство. И примерът на Финеас, потомък на свещеника Аарон. Ездра 9 глава, 1 до 8 стих. Като се свърши това, първенците дойдоха при мен и казаха: Израилевите люди и свещениците и левитите не са се отделили от людите на тия земи, колкото за техните мерзости. Ханаанците, хетейците, ферезейците, евусейците, амонците, муавците, египтяните и аморейците, защото са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, тъй че светият род се е смесил с людите на тия земи. Дори ръката на първенците и на повидните лица е била първа в това престъпление. И като чух това нещо, раздрах дрехата си и мантията си. Скубах космите от главата си и от брадата си и седях смутен. Тогава се събраха при мене всички, които трепереха от думите на Израилевия Бог, поради престъплението на ония, които са били в плена. И седях смутен до вечерната жертва. А във времето на вечерната жертва станах от унижението си и с раздраната си дреха и мантия преклоних колене и като прострях ръцете си към Господа моя Бог, рекох: Боже мой, срамувам се и червя се да подигна лицето си към Тебе, Боже мой, защото нашите беззакония превишиха главите ни и престъпленията ни пораснаха до небесата. А са думите на Ездра. Думите на Бог са издигнати в живота. Всички казва онези, които трепереха от Божието Слово. Боже мой, каза Ездра, срамувам се, червя се да подигна лицето си. Праведните са чувствителни, когато Божиите стандарти и повеление и Божието Слово се пренебрегват. И един последен пример е примерът с Давид. Като правим оговорката, че Давид, както всеки един от нас, не беше съвършен. Но той прояви чувствителност. Тази чувствителност, за която говорим, когато разбра какво? Че Божието име е презряно, унижавано и хулено. Първо царе 17:26. И Давид проговори настоящи при него мъже, като каза: какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора от Израиля? Защото кой е тоя необрязан филистимец, та да хвърли презрение върху войските на живия Бог? Амин. Една основа е разрушена. Сред военните мъже на Израил тогава. И това е основата на доверие в Бог. Доверие в Бог от една страна и от друга страна на доблест. доверие и доблест. И вместо нея, на мястото на доверието и доблестта, намираме страх от лицето на Голиат. А Давид избира, както прочетохме, да бъде смел. Така, за да вървиш срещу течението, винаги се изисква да бъдеш смел и силен. В живота си, говоряки за живота на Давид, той е виждал как много основи се рушат пред очите му. Можем да погледнем една друга история, свързана с него лично. Тя е в Първо царе, 30 глава, от 1 до 6 стих. И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклак, амаличаните бяха нападнали южната страна и Сиклак и бяха опустошили Сиклак и бяха го изгорили с огън. Бяха запленили и жените, които се намираха в него. Не бяха убили никого, ни малък, ни голям, но бяха ги откарали и бяха отишли в пътя си. А когато Давид и мъжете му дойдоха в града, ето беше изгорен с огън и жените им, синовете им и дъщерите им пленени. Тогава Давид и людите, които бяха с него, плакоха с висок глас, докато не им остана вече сила да плачат. Също и двете Давидови жени бяха пленени, Израелката Ахиноам и Авигея, жената на кърмилеца Навал. И Давид се наскърби много, защото людите говореха да го убият с камъни, понеже душата на всички люди беше преогорчена, всеки за синовете си и дъщерите си. А Давид се укрепи в Господа, своя Бог. История, свързана с живота на Давид. И нейната предистория съвсем накратко. Давид, бягаш от преследването на Саул, заедно с него са и приблизително 600 мъже, с жените и децата си. А тия 600 мъже, пък според Първо царе, 22 глава, 2 стих, са и всички, които бяха в утеснение, всички длъжници и всички огорчени се събраха при него и той им стана началник. Елитен отбор. Или както имаме един израз, хора събрани от кол и въже. И Давид им става началник на тези. Огорчените, длъжниците. И заедно с тях, в един момент от живота си, той е беглец при филистимците. Там спечелва доверието на цара Нахус и съответно пък им е дарено правото, подаряват им този град Сиклак за място на живеене. Събитията се развиват така, че Израел и филистимците им предстои битка. В това време на онзи, който е спечелял доверието на цар Анхус, Давид е отхвърлен от военачалниците на този същия цар, като съюзник. И след всичко това, връщайки се, както прочетохме в град Сиклак, с войниците си, разбира, че амаличаните, които са разбойнически народ, са нападнали и плячкосали всичко, отвели в плен жени, децата. И кулминацията, за която четохме, беше в стих 6. Едно време на тотално разрушени основи в живота на Давид. Хората, които са около него, искаха да отнемат живота му. Онези, които в някакъв смисъл той беше приютил, защото всеки един от тях бягаше от някаква опасност или тегоба. Те искаха да отнемат живота. Тотално разрушени основи. И в една подобна ситуация, в Първо царе, 300 глава, 6 стих, последните думи. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Амин. В една такава подобна ситуация на разрушени основи, тотално разрушени основи в живота му. В Словото е записано, че Давид се укрепи в Господа своя Бог. Всъщност, можем да кажем, че това е отговорът на Давид на онзи въпрос, за който беше зададен в Псалом 11, 3 стих. Когато основите се разрушават, какво може да стори праведният? Какво може да стори праведният? Давид се укрепи в Господа своя Бог. Онова, което за нас е важно, доколко тази история и въпросът, разбира се, в Псалом 11:3, са актуални в нашите дни. И съвсем повърхностно, ако трябва с няколко думи да характеризираме нашето съвремие, думите, които бихме употребили, са следните. Време на разрушените основи, разпад на семейството, безсемейна обич, пълна морална и нравствена деградация, както вече споменахме, еднополови бракове, случаи на инцест, сексуални взаимоотношения между хора от едно семейство, между баща и дъщеря, без социална справедливост. И някой ще реагира и ще каже, но всичко това не е от сега. Така е. 2000-та година ни убеждаваха, че в България се е появила корупцията. Четейки словото, разбираме, че по времето на апостол Павел срещу някаква сума също можеше да бъде освободен. Та ясно е, че не се е появила и не сме изобретили българици. Зад подобни неща пише в Содом и Гомор. Не е от сега, съгласни сме, но сега се превръща в норма. Не е от сега, но сега се превръща в норма. И в такава среда, за която можем да кажем, че за съжаление не е Едемската градина. Нали, стремежът на всеки един от нас е в някакъв смисъл да живее в една такава среда, която Библията не описва за Едемската градина. Та в една среда, която, казахме, не е за съжаление Едемската градина, Бог ни е призовал нас, християните, да бъдем сол и светлина. И като имаме предвид онова, което прочетохме в Псалом 11, 5 стих, че Господ изпитва праведния, остава в сила, означава, че праведните сме и ще бъдем изпитвани. Амин. Праведните сме и ще бъдем изпитвани. И можем да допълним, че няма истинска праведност, която да не е минала проверката на кое? На личното, не на общото. На личното изпитване. Личното изпитване и борба. И в този смисъл разрушените основи в живота ни, разрушените основи около нас, са част от този изпит за всеки един от нас. Въпросът пред всичко това, който можем да се зададем, е как християните да преминем през всичко това? И има няколко възможни пътя. Първият се нарича пътя на компромиса. Псалом 11, първи стих. Бягай в гората като птица. Отлети. Отлети като птица в планината. Или мигрирай. Така е, птиците имат тази привилегия. Когато условията за живот не им понасят, и мигрират. Та първия път е пътя на компромиса. Бягай в гората като птица. Мигрирай. Пред лицето на нередностите и неправдата, това означава да се крием, да се траем и да се снижаваме. Втори път, възможен. Когато изпитанието или разрушената основа е тежка скръб, време на трудност, е възможно да се поддадем на огорчение и на болка. Това прави жената на Йов, втори глава от тази книга Йов, 9 стих. Тогава жена му рече: още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри. Огорчение. И слава Богу, че Йов не я послуша, нали? И затова четем пак в тази същата книга Йов, 13 глава, 15 стих. Какво казва той? Ако и да ме убие той, аз ще го чакам. И третият възможен път, можем да го наречем правилният път, е пътят на Давид. В ситуацията, за която съвсем схематично и бегло споменахме, Първо царе, 30 глава от 1 до 6 стих, когато всички други основи около него бяха разрушени. Давид, в края на 6 стих, се казва: се укрепи в Господа своя Бог. Укрепи се, или с други думи, направи Бог какво? Своя крепост. Давид направи Бог своя крепост във времето на всички онези разрушени основи, които бяха в живота. Добре, за Давид четем и взимаме поука. Въпросът е: а ние на къде? Новозаветният аналог на тази история в Първо царе 30, 6 стих, където се казва, че Давид се укрепи в Господа своя Бог, се намира в Ефесяни 6 глава 10 стих. И там думите на апостол Павел. Най-после, говори той към ефесяните, заяквайте, казва апостол Павел, в Господа и в силата на Неговото могъщество. Амин. Заяквайте в Господа, съветва апостол Павел, и в силата на Неговото могъщество. Този е пътят. Можем да кажем още нещо в тази връзка. Словото в Яков, 1 глава, 12 стих. Там директно пък е записано, че блажен и е наречен кой човек? Блажен е оня човек, който издържа. Който издържа изпитание. И всъщност, какво разбираме? Разбираме, че трябва да издържим. Разбираме, че трябва да издържим. До тук добре. Въпросът е как? С чия сила и способности? Със собствените си такива, ако бъдем достатъчно честни, е невъзможно. Затова пък продължаваме и отиваме в Ефесяни, същата глава 6, но вече в 13 стих. И от тук разбираме, за това вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Амин. Та от тук разбираме, че ние достигаме в онзи Ефесяни 6:10 стих, който прочетохме, да растеме в Господа и в силата на Неговото могъщество, как? Като изпълняваме Ефесяни 6 глава 13 стих. А именно, като сме облечени и се облечем с Божието всеоръжие. Частите на това всеоръжие са описани в пак с тази същата глава 6, 14 до 18 стих. Стойте прочие препасани с истината през кръста си, облечени в правдата за броня на гръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на честивия. Вземете тоже за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Амин. Да достигаме, заякваме, когато сме облечени в Божието всеоръжие. И облечени с Него, вече сме в състояние. Състояние да противостоим, защото това са също думи от тази същата глава, 6, да противостоим, да надживеем, да надвием и да устоим във всяко едно изпитание и пред всяка една разрушена основа в нашия живот и около нас. Да издържим успешно. По-успешна формула дори бихме могли да кажем за това как да се укрепим в Господа, да издържим във време на изпит и да затвърждаваме праведността си, не е измислена. И завършвайки, накрая, ще погледнем каква е наградата. Каква е наградата за издържалите изпитанието? На тия, които всред разрушените основи са се укрепили в Господа. И в тази връзка словото в Псалом 11, който четохме, 7 стих. Думите: праведният човек ще гледа лицето на Господа. Амин. Това е наградата. Праведният човек ще гледа лицето на Господа. Разбира се, това са думи във вид на метафора за човек, който какво? Който е свободен, който е радостен и който е напълно задоволен, къде? В присъствието на Бог. Човека, който гледа лицето на Бога, е човек, който е свободен, радостен и напълно задоволен в присъствието му. Само да не би и дано не тези думи да се превърнат в някакъв вид клише, изпразнено от смисъл, което ние свързваме и отнасяме с някаква приповдигната, може би, обстановка или специален ефект и преживявания. Защото, все пак говорейки за Давид, можем отново да вземем примери от него. За Давид те не са клише и не бяха клише. Можем да кажем свободно, че за него най-голямата загуба и най-голямата липса, какви бяха? Те са според Псалом 51, 11 стих. Да не ме отхвърлиш, каза Давид, от присъствието си. Най-голямата загуба и липса. Да не ме, казва, отхвърлиш от присъствието си. Та за Давид не бяха клише. Думите на този същия Псалом, обаче в други издания на Божието Слово, синодалния превод, те са според Псалом 50, 13 стих и там думите са следните. Не ме отхвърляй от лицето си. Не присъствието, но не ме отхвърли от лицето си. Както днес ние с вас. Не ме отхвърли от лицето си. Лице в лице. За Давид да гледа лицето на своя Бог, както казахме, е дълбока вътрешна потребност и висша привилегия. Въпросът: кога и къде можем да гледаме лицето на Бог, стои пред нас? Прибързаният отговор съответно звучи така. Във вечността. Амин. Да бъде за всеки един от нас. Този отговор е верен, както се казва, но непълен. Точният отговор ни дава Божието Слово и той звучи така. Тук и сега. Тук и сега за праведния има привилегията и възможността да гледа лицето на Бог. Тук и сега. На своето си време Давид се моли, както прочетохме в Псалом 51, 11 стих, не ме отхвърляй присъствието си. За тук и сега, обаче говори и Господ Исус Христос с едни други думи. Те са записани в Йоанна 17 глава 3 стих. Какво казва там? А това е вечен живот. Да познаят тебе, единият истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Амин. Тук и сега човек радостен, щастлив и напълно задоволен от присъствието на Бог в живота му. Гледайки лицето на Бог, лице в лице. И така, повярвалите, гледаме лицето на Господа още тук и сега. И ще го гледаме през вечността. Амин. За тази гледка, понеже говорим за гледане, за тази гледка ще си припомним думите на праведния Йов. Те са записани в 19 глава на тази книга, 25 и 27 стих. Дробовете ми, казва Йов, се топят дълбоко вътре в мене за тази гледка. Е тогава можем да се запитаме, а как е в нашите дробове? Йов каза за себе си. Въпросът е как е в нашите дробове? И този въпрос изисква личен и честен отговор на всеки един от нас. Господ да ни благослови. Можем да се молим. Отче, благодарим ти, че имаме тази привилегия да познаем Тебе, единородният от Отца. И познавайки Тебе, стъпвайки върху пътят Исус Христос, да дойдем и да имаме правото да бъдем в Твоето присъствие. Да гледаме лицето Ти, да преживяваме радостта Ти, да бъдем изпълвани с мира Ти, да бъдем утвърждавани, водени чрез Духа Ти през всичките дни на живота ни, тук на тази земя и във вечността, която очакваме и ожидаме. Бъди благословен. Амин.